Oson tutma yolg'iz onaga, farzandi deya ovoraga. Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga.
Oilangni nahotki asrolmasang, nahotki ularga to'g'ri yo'l ko'rsatmasang, farzand tirik yetim bo'lib qolishga aybi yo. Otam mehri kerakli damlarda bir bo'lmasang, unutdingmi yigitlik ichgan qasamingni? Ish bo'lmasa ozgina o'ylagin farzandingni. Javobi bor axir har bir omonatingni. Omonatga qilma aslo xiyonatingni. Yechim topmay osongina kechganing, lekin qayerlarda qoldi axir qasam ichganing? Taqdir sinovlarda yolg'iz tashlab qochganing, axir hammamizga gumondir kelishi ertaning.
Xabar ham olmaydi farzandining holidan, onaga yomonam o'tib ketar ekan jonidan. Axir har bir farzand muhtoj otta mehriga, mayli insof bersin deymiz o'ziga.
Oson tutma yolg'iz onaga, farzandi deya ovoraga. Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga. Oson tutma yolg'iz onaga, farzandi deya ovoraga. Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga.
Nahotki vijdoning azgina ham qiynalmaydi, neye bichmoqda qay ahvolda qiziqtirmaydi. Qancha erkaklar bor dunyoda ota bo'lolmaydi, insoniylikka ham bu ishlaring to'g'ri kelmaydi. Qo'rqsang bo'lardi axir yaratganning qahridan, hisob kitobing bor har bir chekkan jabridan. Ayrding kun dada deyish baxtidan, axir hayvonlar ham kechmaydi-ku farzandidan.
Bir amalib yengdim aziyatni, qabul qildim to'g'ri vaziyatni. O'zim qo'lga oldim mas'uliyatni, rivojlanishga berdim ahamiyatni. Boshida qiyin bo'ldi bugun yaxshiroq, omad yo'llarimda doim yonda yashil chiroq. Shukr aytaman bugun menda yona yo'qdir baxtliroq. Oson tutma yolg'iz onaga, farzandi deya ovoraga. Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga.
Oson tutma yolg'iz onaga, farzandi deya ovoraga. Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga. Oson tutma yolg'iz onaga, farzandi deya ovoraga. Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga.